U sklopu proslave druge godišnjice osvećenja Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, 7. oktobra je u kripti hrama otvorena izložba 4 vijeka carske porodice Romanov. Riznica Cetinskog manastira je jedna od najbogatijih riznica Srpske pravoslavne crkve i u njoj se nalazi jako puno eksponata koji su darovi carske porodice Romanov. Tim povodom mi smo u naš studio pozvali sabrata Cetinskog manastira, jerodijakona Justina, da o tome malo više porazgovaramo. Oče Justine, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog pomoga. I pozdrav svim slušalcima Radio Svetigora.
Pa evo ćemo prvo nešto da čujemo kratko o carskoj porodici.
Ovako, dinastija Romanov je jedna od najznačajnijih ruskih vladalačkih porodica, dinastija koja je vladala skoro 300 godina Rusijom od 1613. do 1917. godine. Ova porodica, carska dinastija, je Rusiju dovela na vrhunac njene moći. Znači, za vrijeme ove dinastije Rusija postala imperija, prostirala se na tri kontinenta. Tako da Romanovi su ostavili neizbrisivi trag u istoriji Rusije, i ne samo Rusije, nego i celog pravoslavnog, a možemo reći i ukupno ljudske istorije, celog pravoslavnog svijeta i uopšte čovečanstva. Carska porodica Romanov, njihova vladavina može se podeliti, na, uslovno rečeno, na dva dela. Prvi carevi od Alekseja Mihajlovića i Mihajla su bili, možemo reći onako, u početku su se trudili da Rusiju posle perioda smutnog vremena i međuusobica da je vaspostave kao državu, a kasnije od vremena Petra do vremena Petra Velikog, kada počinju prozapadne reforme u Rusiji i kada Rusija se izgrađuje u zapadnom smislu države. Znači, dolazi do jačanja centralnih institucija i car je ujedno bio i apsolutni vladar. A od vremena Pavla I. Romanova možemo reći da dolazi do povratka Rusije same sebi, to jest do ugledanja na svoje izvore, na svoju nacionalnu istoriju koja pre toga bila, tako da su posljednji ruski carevi više obraćali pažnju na njihovu tradiciju koja se vekovima u Rusiji gajila i stvarala, a sve više su se udaljavali od zapadnih uzora. Zadnji iz porodice Romanov je bio sveti car Nikolaj II, koga svi mi dobro znamo i o kome smo manje više svi i čuli dosta toga, koji je bio i posljednji vladar, a može se reći da je on, što se tiče konkretno nas, Srbije i Crne Gore, uradio najviše za nas. Njegov doprinos je, može se reći, i sam njegov život, koji je, jer on je stupio u rat, u Prvi svjetski rat 1915. godine zbog Srbije i Crne Gore koje su bile pritisnute Austro-Ugarskom. Drugi su ga nagovarali da ne stupa u rat jer Rusija još nije bila spremna, međutim on je žrtvovao, može se reći, i svoju porodicu i sebe da bi život svoj položio za druge. Romanovi su inače bili veliki dobrotvori, kao što rekao smo, ne samo Srbije i Crne Gore, nego i uopšte pravoslavnih zemalja, a o tome nam rečito svedoče konkretno kod nas u Crnoj Gori, naprimjer careva Ćuprija u Nikšiću, onda saborni hram u Nikšiću također, koji je zadužbina svetog cara Nikolaja II, a također je bila pripremljena i zadužbina svetog cara Nikolaja i kralja Nikole zajednička, koja je trebala da bude podignuta ovdje na Cetinju između vladinog doma i biljarde, i za koju je čak bio i položen kamen temeljac. To je trebalo da bude zajednička crkva, saborna crkva na Cetinju. Danas se taj kamen temeljac čuva u salonu kod našeg mitropolita Amfilohija, a kao što svi znamo, revolucije i kasnije kod nas dolazak komunista su osujetili ovaj plan. Da će Bog da možda jednog dana ipak tu zajedničku želju našeg gospodara kralja Nikole i cara Nikolaja II ipak i ostvarimo. Što se tiče riznice Cetinskog manastira, možemo reći da više od trećine, možda čak i polovinu eksponata čine darovi porodice Romanov. Nekako se i poklapa otprilike dolazak Romanovih ako malo ranije su oni došli na vlast u odnosu na, na našu svetorodnu Lozu Petrovića, tako da prvi čvršći odnos između Rusije i, i Crne Gore počinju u vreme mitropolita Danila I. koji, je, koji se okrenuo prema Rusiji, koje, jer je to bila jedna, možemo reći, prirodna i, i logična, logična stvar, pošto su neki mitropoliti pokušavali pre njega da uspostave sa zapadnim zemljama kakve takve odnose zarad borbe protiv Turaka, međutim videli su da tu nema ni iskrenih pobuda sa, sa njihove strane i onda su se okrenuli, kao što rekao smo, Rusiji. Tako da od vremena mitropolita Danila I. počinju da stižu i prvi darovi, u početku skromni, a kasnije sve veći i značajniji. Naša riznica čuva baš konkretno odeždu mitropolita Danila i njegov arhijerejski štab koji je od slonovače urađen. To je negde s početka 18. veka, znači period Petra I., Petra Velikog. Petar Veliki je inače bio i u školi pomorskoj kod naših bokeljskih kapetana, oni su kod njih se školovao, tako da, da je on bio konkretno i on vezan lično za Crnu Goru. Takođe imamo plaštanicu carice Ekaterine II. Romanove. Plaštanica je izuzetan rad, ne samo znači nema samo istorijsku vrednost, nego ima i umetničku vrednost, jer je urađena na somotu i svili sa zlatovezom, a izobraženje Gospoda Isusa Hrista koji mrtav leži u grobu je urađeno oleografijom, znači naslikano je uljem, uljenim bojama na platnu. Tako da inače plaštanica ima svoju interesantnu priču, zato što je Sveti Petar tri puta išao u Rusiju da razgovara sa caricom Ekaterinom o oslobođenju pravoslavnih zemalja na Balkanu od Turaka. Pošto je u to vrijeme bio knjaz Potemkin, dvorski kancelar u Rusiji, a bio je poznat po svojim spletkarnjima, on je caricu uveravao da je Sveti Petar neki divljak, da prevarant, nosi samo odežde vladičanske, da u stvari on nije ni kaluđer ni vladika i da samo želi da uzme pare. Carica je poverovala njegovim klevetama i tri put je Sveti Petar dolazio i odlazio iz Rusije ne obavivši svoj posao. Treći put kad se vratio, Sveti Petar je se zakleo da više živu u Rusiju neće da ide, ali da proklinje svakoga Crnogorca koji odstupi od jednoverne i bratske Rusije. U međuvremenu je carica saznala da je Sveti Petar stvarno Boži čovjek i da je mitropolit i gospodar Crne Gore, i onda ga je ponovo pozvala da dođe u Rusiju. Međutim, Sveti Petar nije hteo, pošto se već zakleo, nije mogao više da ide u Rusiju, i rekao je da carici oprašta uvrede i da joj šalje svoj arhijerejski blagoslov na nju i na rusku carevinu, i da se uopšte oko toga ne brine više, da on nije to, da je on to rekao samo onako kao čovjek, pošto je bio povređen, ali da nije prokleo rusku carevinu. I onda je carica ipak osjećala grižu savesti, i ostalo je zapisano negdje oko 1790. godine u Novodevičem manastiru Sankt Peterburga je u toku velikog posta carica samo nahinjama vezla tu plaštanicu, znači nije samo poklonila nego i vezla svojim rukama. I tako možemo reći da je ta plaštanica u stvari dar pokajanja carice Katarine Svetom Petru Cetinskom. Također mu je poslala i veliki zlatni krst ručni i evanđelje okovano zlatom. Također što se tiče evanđelja, imamo još nekih 4-5 evanđelja koji su poklon ruskih carova, počevši od Mihajla pa sve do cara Nikolaja II. Najpoznatije je iz vremena Pavla I. Romanova, koji ima na sebi ukrase u zlatu i srebru i koje inače teško preko 15 kg. Pa se mi šalimo da takva evanđelja jedino ruski đakoni koji su onako krupni mogu da nose, a kod nas zbog toga stoje u riznici. Takođe ima Pavle I. Romanov je, kao što rekao smo, pokrenuo tu taj neki povratak Rusije samo i sebi, pa je i učvrstio svoje, želio da učvrsti svoje veze sa pravoslavnim zemljama. Tako da je mnogobrojni su darovi njegovi i Srbiji i Crnoj Gori, Grčkoj čak, a kod nas u Cetinskom manastiru se konkretno izdvajaju među ostalim darovima cara Pavla I. Romanova čuveni putir i diskos koji on poklonio Svetom Petru 1798. godine, koji je urađen od čistog zlata sa smaragdima i brilijantima. I unutar tog putira nalazi se natpis kojim car Pavle I. Romanov daruje te utvari Svetom Petru Cetinskom. Također Pavle I. Romanov je poklonio i veliki broj knjiga Svetom Petru sa njegovim, pošto je on mnogo poštovao i cijenio Svetog Petra, i sa svojim potpisom, svoj ručnim. Tako da je, nažalost, danas u Cetinskom manastiru imamo samo 10 knjiga, pošto je veći deo posle rata konfiskovala država i sada se nalaze u biljardi, u muzeju, u takozvanom knjižnom fondu biblioteci Petra I. i Petra II. I tamo se može vidjeti njegovom rukom napisano poklon visokopreosvešteno mitropolitu Crnogorsko-Primorskome od njegovog carskog veličanstva cara Pavla I. Romanova 1799. godine. Znači ima nekih 10 knjiga koje se i danas čuvaju kod nas, između ostalih je Kamen vere, onda ima Evanđelje, razni Mineji, a imaju čak i, što je interesantno, knjige iz aritmetike i ima knjiga zakona, to je Vlastareva sintagma, takozvana crkveno pravo. Također im u vreme mitropolita Danila I. koji je išao u Rusiju, donete su i neke utvari kao što je kod nas danas u izložbenom prostoru nalazi pribor za pričešće bolesnih. To mogu svi da primete, onako mala jedna kutica od zlata, vrlo lepe izrade i unutra maleni putir minijaturni i kašičica za pričešće bolesnih. To je doneo mitropolit Danilo I. kad je išao. A također je od mitropolita Vasilija, pošto znači svi mitropoliti su išli u Rusiju ili su stizali darovi iz Rusije ovamo. Mitropolit Vasilije Petrović, kad je išao na jednom od svojih putovanja za Rusiju, doneo je knjigu koja se zove Sinodik pravoslavlja. I ta knjiga je vrlo interesantna. Ona se čita uvek na, to su u stvari odluke Svetog Vaseljenskog sabora protiv ikonoborstva. Čita se uvek prve nedelje pravoslavlja, nedelje velikog posta, i gde se pominje kakva je bila borba pravoslavnih za odbranu ikona i gde se na kraju blagosiljaju carevi koji su branili ikone i proklinju oni koji su gonili. E, interesantna je ova knjiga, to je naša sestra Milena Martinović, koja radi inače doktorat na temu cetinskih rukopisa i knjiga Cetinskog manastira, pronašla je u toj knjizi zapis gde pored uobičajenih blagoslova izrečenih na svete oce crkve i anatema na ove koji, ikonoborce koji su se oborali, nalazi se par blagoslova ruskim svetim ocima i ruskim carevima i par anatema na neke ruske izdajnike. Ali što je još za nas interesantnije, tamo se pominje i anatema na Vuka Brankovića, čak i na Đurađa Balšića, zato što nije došao na Kosovo da pomogne svetom knezu Lazaru. Onda se još nabrajaju neki ljudi koji su u vreme kad su mitropoliti cetinski vodili narod, takođe radili na štetu svoga naroda i svoje crkve. I to je jedna onako specifičnost koju smo eto sad u novije vreme otkrili. To je isto, znači, dar iz Rusije ta knjiga, ali pod direktnim uticajem i vladike Vasilija. Takođe, vladika Vasilije se upokojio u Sankt Peterburgu 1766. godine i tamo je sahranjen u Aleksandru Nevskoj lavri zajedno sa patrijarhom Vasilijem Brkićem, poslednjim srbinom patrijarhom u Pećkoj patrijaršiji. Od novijeg vremena, znači od vremena Petra I. i Svetog Petra II. imamo odežde Svetog Petra II. Koje je onako plene svojom izradom i svojim veličinom, pošto je Sveti Petar II. Svi znamo bio visok 2 metri 11 cm, pa one onako i na ljude ostali utisak pošto su velike, i mitra koja je ukrašena brilijantima, takođe poklon ruskih careva. ima značajna zbirka i ordenja, ruskih ordena mitropolitima, između ostalih tu je orden Svetane, najveće rusko priznanje koje se dodeljivalo u ratovima. Dodeljeno je Svetom Petru prvom i dodeljeno je bilo Mitrofanu Banu. Također ima orden Svetog Aleksandra Nevskog, onda ima drugih nekih nižih ordena ruskih, a također je interesantna carica Marija Fjodorovna, koja je također bila veliki dobrotvor crkve i školstvo u Crnoj Gori. Kao što svi znamo, pod njenim starateljstvom se je osnovan Devojački institut na Cetinju i ona ga je štedro pomagala. 1916. godine, kada je izbio Prvi svjetski rat, zbog potreba bolesnika, smeštaj bolesnika, bio je iseljen Devojački institut iz zgrade u kojoj se nalazio, a tamo je bila i domaća kapela, znači domaća crkvica za te učenice. Onda su stvari prenete u Cetinski manastir, između ostalog tu je bio i poklon carice Marije Fjodorovne, Vitlejemska pećina, simbolično urađena, izlivena od bronze i pozlaćena, i na njoj se nalazio Golgotski krst uvijen sa žicom i trnovom žicom i cvećem. U stvari simbolički to bila predstava žrtve gospodnje i rajskog cveća, znači rajskih naslada koje je gospod svojom smrću nama darovao, znači večni život. I taj poklon se nalazi kod nas znači u 1916. godine. Također ikone koje su poklanjali ruski carevi su veoma vredne. Ovako nama najdraža i najpoznatija velika ikona Svetog Sergija Radonješkog, koja se nalazi u priprati kad se ulazi u crkvu, ona je, znači, van muzejske postavke, nalazi se u samome hramu Cetinskog manastira. To je, pripada tipu litijskih ikona, to jest nosila se u litijama, a vidi se u uglovima dva medaljona, Sveti Nikolaj Mirlikijski čudotvorac i Sveta mučenica carica Aleksandra, nebeski pokrovitelji Svetog cara Nikolaja II. I carice Aleksandre. Po tim medaljonima se uvek može sa tačnošću utvrditi ko je darodavac tih ikona. Znači, tu ikonu Svetog Sergija je krajem 19. veka poklonio Sveti car Nikolaj II. Romanov Cetinskom manastiru. Također je poklonio i jednu metalnu orugvu, kako Rusi kažu, ili barjak, kako bi mi rekli, koji se nosio također u litijama. Između ostalih stvari u riznici Cetinskog manastira nalazi se jedno interesantno jaje vaskršnje, urađeno od porcelana, pokriveno zlatnim listićima, i na kome je naslikan Sveti apostol Pavle. To je u stvari bio nebeski pokrovitelj Pavla I. Romanova i on je verovatno kao vaskršnji poklon poklonio to mitropolitu Svetom Petru Cetinskom. Što se ostalih stvari tiče, znači ne bi nam trebalo bi nam još najmanje sat vremena da nabrajamo samo one najglavnije stvari koje su poklanjali, ali možemo reći da je carska dinastija Romanov stvarno bila štedre ruke. Bili su to ne samo veliki vladari, vojskovođe, nego su bili i ne samo mecenati umetnicima, nego su bili i smerni vernici koji su poklanjali po onoj evanđeljskoj, što da tvoja desnica da ne zna levica. Tako da je mnogo tih stvari, Rusi kad dođu kod nas posebno ovako da obilaze riznicu, iznenade se pa kažu zašto ne pričate o tome, kad bi mi imali takve stvari, mi bi to udarali na sva zvona. Pa, ruski carevi su to poklanjali za spas svoje duše, jer iako su bili carevi, iako su imali svu moć ovoga sveta, ipak su znali da su smrtni ljudi kao i svi mi ostali. Najvažniji poklon ruske carske porodice, ne samo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego uopšte čini mi se ovom delu ovde sveta, to su tri svetinje koje su se čuvale dugo vremena u carskom dvoru u Gačinu. To je na prvom mestu ikona Presvete Bogorodice Filerimos, jedna od prvih ikona koju je Sveti apostol Luka naslikao. Neki kažu da je 46. neki da je 48. godine po rođenju Hristovom, uglavnom znači oko 2000 godine stara ikona. desna ruka svetog Jovana Krstitelja, ruka koja je krstila gospoda Isusa Hrista na reci Jordanu i deo časnog krsta na kom je bio razapet gospod Isus Hristos. Kao što naši slušalci vjerovatno manje više svi znaju, te svetinje su imale dug put do Rusije i u vrijeme Pavla I. Romanovog su dobile današnji okov koji danas i znamo, zlatnu rizu Presveta Bogorodica, a zlatne sandučiće, desna ruka i krst, koje i danas gledamo i celimo. Nažalost, u vreme posle Drugog svjetskog rata, u vreme komunista, te svetinje su po prvi put u istoriji razdvojene i danas ikona Presvete Bogorodice čami ovamo u onom mračnom ćumezu, kako drugačije da ga nazovemo, u muzeju, među onim nakaradnim nekim slikama i nazovi savremenom umjetnošću, a svetinje se, hvala Bogu, desna ruka i krst nalaze u manastiru. I po Božjem i po ljudskoj pravdi te tri svetinje moraju da budu zajedno. I da će Gospod Bog, ako Bog da se i ikona Presvete Bogorodice vrati tamo gde pripada, zajedno sa ove dve svetinje, da blagosilja narod koji dolazi u posetu u Cetinskom manastiru.
Amin Bože, daj. Hvala vam, oče Justine. Evo da podsjetimo slušaoce da je izložba u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja pod nazivom 4 vijeka carske porodice Romanovih otvorena do 19. oktobra, da se može posjetiti u vremenu od 7 do 21 čas, tako da evo svi zainteresovani mogu da pođu već danas posle ove interesantne priče oca Justina i da pogledaju izložbu. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.